Birodarlar, bu so'z hammamizga juda yoqadi, to'g'rimi? Ayolning itoatsiz bo'lishini kim xohlardi? Bo'ysunmoq bu faqat fe'l xolos. Bo'ysunish esa harakat o'z xohishi bilan sodir etilishi kerak bo'lgan harakat. Majburlab bo'ysundirish kerak emas. Xuddi birovni o'zingizni sevishga majbur qilib bo'lmaganidek, bo'ysunishga ham majburlab bo'lmaydi. To'g'ri, ba'zi ayollar erlardan qo'rqqanlaridan bo'ysunar, ammo bu to'liq bo'ysunish emasdir. Bo'ysunish yurakdan chiqishi kerak. Juda ko'p ayollar erlariga bo'ysunishni, uni oilada oila boshi sifatida ko'rishni istashadi. Ayollar erkaklarga xudovand tomonidan berilgan bu inomga zarracha ham daxil qilishni istamaydilar. Chunki ular muqaddas kalomda bu haqida nima yozilganini biladi. Ammo ba'zi bir sabablarga ko'ra, ayollar erlariga butunlay qaram yoki tobi bo'lib qolishdan qo'rqadilar. Birinchi sabab, erlar uchun bo'ysunish bu oddiy so'z va buni ular o'zlarining quroli qilib ishlatadilar. Ikkinchi sabab esa, erlar hali Xudoga to'liq bo'ysunmagan.
Xudovand shunga loyiq bo'lgan insongina bo'ysunasan deb aytmagan. Chunki bo'ysunish bu birinchi o'rinda erga emas, Xudovandga ishonishdir. Agar erlar o'zini Xudoga bag'ishlangan bo'lsa, ayolining unga bo'ysunishi osonroq bo'ladi. Agar siz ayolingiz bilan noto'g'ri munosabatda bo'lsangiz, ammo o'zimni Xudovandga bag'ishlanganman desangiz, bunga kim ishonadi? O'z ayolingiz ham bundan shubhalanadi. Chunki ayolingiz, ey xotinlar, erlaringizga bo'ysininglar degan oyatni juda yaxshi biladi. Chunki quyiroqda erlarga tegishli boshqa bir oyat keladi. Ey erlar, Masih imonlilar jamoatini sevib, ular uchun o'zini qanday fido qilgan bo'lsa, sizlar ham xotinlaringizni shunday sevinglar. Masih imonlilar jamoatiga nisbatan o'zini yuqori qo'ymadi. Unga nisbatan befarq bo'lmaydi. Uni tanqid qilmaydi, doimo uni sevadi, g'amxo'rlik qiladi va muhtojliklarini qondiradi. Agar Xudovand erga oilada bosh bo'lishni topshirgan ekan, shunga yarasha munosabatni ham talab qiladi. Ba'zida juda ko'p ayollarni bir savol qiynaydi. Agar men erimga bo'ysunsam, bu harakatim o'zimni kamsitmaydimi? U menga nisbatan hurmatsizlik qilmaydimi?
Erning Xudovand oldida topshirilgan vazifani qanday bajarishi bu savollarga javob beradi. Er o'z xotinini o'zini o'zi sevganday sevyaptimi? Masih imonlilar jamoatiga qanday munosabatda bo'lsa, er ham o'z xotiniga nisbatan shunday munosabatda bo'lyaptimi? Agar shunday bo'lmayotgan bo'lsa, oilada xotinning erga bo'ysunishi quruq gap bo'lib qoladi. Agar er ayolning fikrlariga, his-tuyg'ulariga, qarashlariga befarq bo'lsa, ayol bunday erga ishonmaydi va bo'ysuna olmaydi. O'z ayolini Masih jamoatni sevganday sevadigan erlar uchun ayollar hamma narsaga tayyorlar. Agar er o'zi Xudovandga bo'ysunmay turib, ayolidan bo'ysunishni talab qilsa, bunday talab oilaga ranj va vayronalikni olib keladi. Men ayollarini bo'ysunishga majbur qiladigan ko'plab imonli erlarni ko'rganman. Ularning oilasi esa barbod bo'ladi. Agar biz erlar Xudovandga bo'ysunsak, ayollarimizdan bo'ysunishni talab qilishga hojat qolmaydi. Ular o'zini to'liq Xudovandga bag'ishlagan va butunlay Xudovandga bo'ysunadigan erga ishonadi va jon-jon deb bunday erga bo'ysunadi.
Agar siz o'zingizni shunday odam deb hisoblasangiz, ammo xotiningiz hali ham bo'ysunmas bo'lsa, Xudovandan ayolingiz avvalo unga bo'ysunishni boshlashini so'rang. Agar ayolingiz hayotingizda Xudovandning boshqaruvini so'rayotganingizni bilsa, u siz bilan dunyoning narigi chekkasiga ham boradi. Siz Xudovandan ayolingiz bo'ysunishining asl ma'nosini anglashini, Xudovand xohlaganiday sizga bo'ysunishini, siz ham hayotingizni Xudovandga topshirishingizni, ayolingiz sizga oila boshi sifatida qarashni o'rganishini va bo'ysunishni qurol qilib olmaslikni so'rang. Siz har kuni shu haqida ibodat qilar ekansiz, sizning vazifangiz sizdan katta majburiyat talab qilishni ham unutmang. Doimo turmushingizga va ayolingizga bo'lgan munosabatingizni tekshirib turing. Har kuni, har soatda Masihdan o'rnak oling.